Karim. Karim Sheikh Shaib ibn Sheikh Shaib ibn Bakir. أقدم إليك تحياتي وأهنيك وأهنيك في هذه الحفلة. في بداية حديثي أود أن أتحدث عن العلاقة الأخوية المتينة التي كانت موجودة بيننا، وهذه العلاقة يعود تاريخها إلى ما وراء الحدود، يعود إلى عهد الشباب عندما كنت في جربل. وكنت أتذكر أنني عندما تكون لي مناسبة أدعو الأصدقاء والإخوان إليها، فأنتم أول من يحضر هذه الحفلة في جربل، وكذلك الحال بالنسبة لك. عندما كنت في طوبة كنت أول من يلبي كل دعوة توجهها إلى أخوة إلى الإخوة، إلا أن الفضل الأكبر في هذه العلاقة يعود إليه، بدليل أنه يوجد في عرفات دارك مصطفى صالح، وللأسف الشديد لا يوجد عندي ترن شخصي في داري، وهذا عار علي. أشكرك جدا من أعماق قلبي أيها الأخ الكريم، إلى أن هذه العلاقة الأخوية يعود كلها إلى أب واحد، إلى شيخ واحد، إلى صديق، إلى طبيب، إلى من لا أستطيع أن أصف المشاعر التي أكنها له، الشيخ شعيب بن بكر. كان والدا، ولكن قبل أن يكون والدا كان صديقا، وقبل هذا كله كان طبيبا روحيا، عالما، محبا للشيخ الخديم. ولعلكم تلاحظون أنني أتحدث لأول مرة في هذه الحفلة المباركة، لأني أتجنب وأتحفظ الحديث عن هذا الشيخ الجليل النقي الطاهر. لقد تأثر والدنا الشيخ شعيب بسميه نبي الله شعيب، ولا تنقص المكيال والميزان. يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا. كان مؤلفا، وكل مؤلفاته يدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه تأثر بنبي الله شعيب. كان رحيما ودودا، لأن نبي الله شعيب قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كان والدنا كله مودة ورحمة، إلى أنه تأثر قبل هذا كله بوالده الشيخ أحمد بمبا. كان الخديم يجري من خلال دمه، لم يكن وارثه بل كان إياه، كان الشيخ الخديم. هذا الشيخ الذي علاقة كل مريد بشيخ أحمد بمبا هو علاقة المريض بالطبيب، فيه ولاء، علاقة التلميذ بالمعلم، علاقة صاحب المهنة بمن علمه المهنة. ما أشركنا أبدا، لأن شيخ أحمد بمبا ربنا وعلمنا الإيمان في مرحلة التربية، ورقانا وعلمنا الإسلام في مرحلة الترقية، وصفانا وعلمنا الإحسان في مرحلة التصفية، وأصبحنا مؤمنين مسلمين محسنين ما أشركنا بالله أبدا. وعندما يقول المريدون الله هو الشيخ أحمد بمبا هذا ليس شركا، فالله يقول في القرآن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله آتاهم الله ورسوله، وكأن الرسول شارك الله في إعطاء المنة وليس شركا. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولهذا عندما نقول يلا أكثر انتباه ليس شركا، ليس شركا. وهذا التحليل يؤدي بنا إلى مقارنة أخرى، وهي مقارنة بين قول نبي الله عيسى مع قومه عندما سأله الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونلاحظ من هنا أن نبي الله عيسى لم يدافع عن قومه، لم يدافع أبدا عن عقيدة قومه، وإنما دافع عن مسؤوليته أمام الله، وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بينما أن الشيخ أحمد بمبا لم يدافع هو عن نفسه ولا عن قومه، وإنما دافع عن الأمة الإسلامية المحمدية عندما قال واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم، فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد، وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر، قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا، لكنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح، فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم هب الذي لا ينفع. ونبي الله عيسى عندما أجاب الله بهذا الكلام ماذا قال الله لعيسى ولقومه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وإذا كان هذا جزاء لعيسى ولقومه وهو الذي دافع عن نفسه فقط، فكيف وما جزاء الشيخ أحمد بمبا ولقومه وهو الذي دافع عن الأمة الإسلامية؟ نتحدث عن طوبى. سأل نبي الله عيسى الله وقال له وما طوبى؟ فقال له الله طوبى شجرة غرستها بيدي وكلها للجنان، أصلها بركة وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك. فقال له عيسى أسقني منها، فقال له الله حرام على الأنبياء أن يشربوا منها قبل أن يشرب منها ذلك النبي، ثم لا تصلي بهم لأنها أمة مرحومة لا تحتاج إلى الصلاة. فقال عيسى لله خبرني عن هذه الأمة، فقال له الله إنها أمة أحمد، عباد علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بكلمة لا إله إلا الله وهم أكثر سكان الجنة من الخلائق. فين شيخ؟ سما خريج سما مبوك سي نداي سما مبوك سي باي دي سما خريج بو خامني لي ديس سي سما دوندو سوما لا دي جيما فاي ليغا ما جي سي تيرانغا دوما كو مان ماريج غو ياغلا امك ياو بابا ماغي نيت نجاريم دي غات دي ني دي غوني لوما ما سا خيو لا يا فاي جيك موجو bi nga nekké Touba lo ma sa xewle ma fay jëk mujjuf waye yama gën ndax yow bo ma sa ñew ci sama xew man damay lijeenti sama xew yow nak dang ma nan lijeeltil ma xewle yama gën ndax Mustafa Salih mi ngi daggu ci sa bëtt te Cheikh Mbakine Seigne Sow bu daggu ci sama bëtt mayna say doom ba tay ba yobul leen fama leen yobbu sok la yegal ñama ko may nga far mané del mané ñepp kon mënuma la fay waye sunu wajuru teddu ba nga ko niru mënuma waxtan ci mom motax ren la jëk waxtan ci bisam ndax mënuma ko mom dama koy dundu dama ko xam mom moy Serigne Touba donul Serigne Touba dafa don Serigne Touba Serigne Touba da ko teye waxtu suba ba noddu tisbar soti ko ci kawam lepp Serigne Touba ko ko xamal te bobu de la gu jang def ko teye lam ko jëkke defal moy tangalal ko atay mu nan mu ne ko xam nga luma ci djublo mu ne ko dedet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne takki nañ ko Serigne Touba bisu kërok won nako leppum won nako ni muy bindé won ko ni muy jangé alquran Serigne Issa Genna sax ñew nañ yegal ko Serigne Touba mu ne na aksi Serigne Sow bu xamni nako te bobu de la gu jang mu nek ak mom ba yag mu ne ko demal fa kees ge fek ay khalima ak da ñoo ci nek Serigne Sow bu jog jëm ci fop ko Serigne Touba ne ko tegaatal fi suuf mu tok fi suuf mu ne ko del wax bismillah sok di fop te boy tagati dara del wax bismillah mu fop ko top ci mom Serigne Touba di dem di waxu Serigne Sow bu di dox jego yu xat Serigne Touba raw ko mu reer ci bir kees yi Serigne bi depart gis ko nako waxu Serigne mu top ci mom ñu dem ba ci ne Serigne bi tok ne ko tekki mu tek mu ne ko newuma la won loy waxati del wax bismillah fofal mu yekati mu ne ko waxal bismillah mu ne bismillah mu tek mok mom te lum ko wax da koy wax denko Serigne Touba du wax denko lay wax yoy yep mu fatali ko ci Serigne Touba diko xam waxtu yi mi ñu yok Serigne Issa Genn Serigne Sow bu neena mi ngi laxasu ci gannaaw Serigne bi difa ci gannaaw amna ñoo xane Serigne Touba dana ñi sama dom lañ Serigne Sow bu nak mom dana ki sama baye mu wax ne amna ko Serigne bi toge di bind muy xol ciiri Serigne bi neena mu rafet ci mom lool waye ay fel sam Serigne bi ba gisatu tanki Serigne bi muy ko xamne yontu Yalla Sow bu mi ko Serigne Touba tudde Serigne Touba lu mu def du neen motax Serigne Soibou wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mi ngi dundou Seydina Soibou dafa am lu ko taxa dem dafa am lu mu baña fekke mu dem lolo am lol nak Serigne Touba mo ni mel damay jaaxal bu fekke ne nangou nañ kula jangal école kune ngane sama Serigne kula fac kune ngane moma may ak wir kula jangal metier kune ngane moma xet bi tenan bu ne Serigne Touba yalla Serigne Touba ñu ne dañu bokaliwul Serigne Touba tawhid la jëkke def ci ñun tarbiyatu moy ci ñi jangali nit imanu billah loolu la jëkke def ci ñun ngol ba ci ku tarqiyanu moy ci ñi def ci nit l'islam mo xam na muy jamo yalla mo del def ci ñun l'ihsan ndax bo gëme yalla di jamu yalla te ngistal sax ak bëggal dina yalla duko nangu mu defar nu ba nga xane luñu def yalla tax kon non ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lanu duno ay mushrikuna waye nak yalla diw mom mi ngi ci alquran ndax sunu borom mo wax ci alquran ni su ngeen doon wax ne linu yalla ak yonent bi jox doyna nu dana len dolli yalla ak yonent bi limu jox doyna nu kon day melne yalla da joxe yonent bi joxe fun tek seigne touba yalla tax fofu wessu nan yonent yalla isa sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax de ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya len ko waxon ci adina yonent yalla isa ne ko man de lang ma digelon la len wax dama len ne yalla kenn la na ngeen ko jamm bamay dundit lolu la len da wax biñ ma fa jele nak lañ wax sama gannaaw sama yonne ko ci su la nexe nga buggal len su la nexe nga bayi len kon koku dafa defender bokkum waye defenderul aw nitam xebu mako de damay leral lem serigne touba nak mom duñu waxante ak yalla defenderul bokkum defenderul nit ay mourid cet julit ñepp la defender daf na yow sama borom ma ngi lay ñaan fi ci adina nga may julit ñepp jam ba la akra itam liñu wax ñakari ak titange nga xajil len ko ba nga xane la khawfun alayhim wala hum yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñi def bu len ko jappé ndax ban bi nga len bindé ban bi moy sobé motax ñuy bakkar waye ro gi nga jëlé ci sa bop mom labna fi bokali wu la seigne abdou samad dama xamut gan khassida la dafa am ku ne shakhsun takannathu thuriya wattara فالجسم كون من خفيف القرمد والروح كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لول لا سينتو باو دا فام كوني نيت يالا داكو بيند سي يار بان بو جوغي سي سو ak ruu gu joge ci yalla bu ko defee nag ban bi moom lim joge ci suuf tax lu ñaaw rek lay def ndax day dellu ci cosaanam ruu gi di yëkkatiku di def lu baax rek ndax bëgg a dellu ci boroomam su ko defee nit ki nag ne ci diggante bi lee di ko ñoddi lii di ko ñoddi moo tax Serigne Touba loolu la wax sunu borom ne ko bu leen jàppee seen Bakar yi ndax yaa leen lëggéeyee ni nga xam ne banak suuf bi mooy indi loolu waaye bokkali wuñ la kon nag moy gi nga xamne buñ la ko defé du la wañi dara bu len ko jappé ndigal gi nga xamne boko dencé kèn do xamné am nga ko may len té sunu borom tabaaraku wa ta'aala sayyidina Isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tégal de ko kon nak yaatru nit ginaaw xamna né nonu rek la déma djéggal na len té degindi tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamné ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal len yaakaar naa ne fu ñu fayekee danañ ko fay dëkkam bii di Touba itam dafa am téere bu ñu wax al bidaya wa nihaya abul fida ibnu kathir moo ko def al jus'u thani faas bi nga xam ne juróom ñaar fukk ak juróom ñett la lii bay wax kela ne yonte yàlla insa dafa laaj yàlla ne ko luy Touba mu ne ko Touba garab la goo xam ne maa ko jëmbatal sama bopp léppam ajjane la xetam day mel ne nit cakkaam mel ne junjeer ku ca naan dootoo marati mukk yonte yàlla insa ne ko damaa bëgg nga nandal mu ci mu ne ko mënta nekk dafa am yonent boo xam ne kenn du ko ca jëkk a naan am waakaram ñoo xam ne kenn du leen jëkk a naan yow nag duma la rey dama lay yéegal ci man su ma deyee ba ci mujjub jamono ma delloo si la adina ndax nga dajeeg lenn ci waa kër yonent boobu ma lay wax su boobaa da nga gis ñoom kiimaan da nga leen dimbali it ci noonu yàlla ya ñuy dajal ci jamono nga xeex ba ñu xeex ak ñoom waxtu woo nag bu boobaa ñooña da nga gis julli jot te duñ julli ndax dañoo weesu foofu tayit yonent du dikk seen gannaaw seenub yonent mu ne ko dama bëgg nga mosal ma tuuti ci ñoom mu ne ko de xeet lañu woo xam ne seen kilifa ahmadu la tudd ñu am yar lañuy doon ñu téye lañuy doon waaye man yàlla dama yëkkati seen i daraja ba dañoo yam ak anbiyaa uy ay daraja dana len tabal aljana ndax dañu fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la len di tabale aljana bo deme aljana ñoo ci gëna bari lolu moy non mo am nak lo xamne dañu waral dello serigne touba ndukkal ndax dafa am lu mu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len tip cedina ci Allah fere dana len defal lo xamne bour du len gëna rafet lu muy sol bour du len gëna neex lu muy lek bour du len gëna rafet fu muy dekk te koy ray bour teggilen lolou nak dafa am jukkal lu ko wara delo moy bañ ko bolek dara 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 wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.